Atrodoties darbā, uzņēmuma Bīta darbinieks saņēma zvanu no telefona krāpnieka, kas sarunā stāstīja, ka ir noplūduši personas bankas dati. Krāpnieks runāja ar zvana saņēmēju savā dzimtajā valodā, kas visdrīzāk ir citas valsts valoda, bet ar mākslīgā intelekta rīku palīdzību nodrošina reāla laika tulkojumu raitai sarunai latviešu valodā. Zvanītāja balss telefona sarunā izklausās visai dabiska, tomēr dažbrīd vārdus ir grūtāk saprast un starp atbildēm ir pauzes un arī ne visas atbildes ir sakarīgas. Lai saņemto zvanu pēcāk varētu analizēt, saruna ierakstīta. Turpinājumā fragments no fiksētās telefona sarunas.
Nu labi, paldies par zvanu,
jā.
Par brīdinājumu. Ja no manis vairāk nekas nav vajadzīgs, tad...
Nē, protams, man nav vajadzīgs. Tātad mēs saslādām oprājām šāds protokolpreiks bandas drošības speciālis, kurš mums piesprināt būs no mūsu puses, kurš vēl pārbaudīts speciālis un kurš ir sastāties ar šādu veidu situāciju.
Skaidrs.
Viņš jums sniegs plašāku informāciju un palīdzēs atvalgt visu pretumīgās darbības, kuras ir veikuši šī persona.
Bet viņš man atzvanīs pēc kaut kāda brīža,
jā?
Jā.
Pārbaudot zvanu, konstatēts, ka tas ir ģenerēts zvans. Kā atzīst Bīta iekšējās drošības procesu vadītājs Reinis Pudāns, zvanos, kad reāllaikā izmantots mākslīgais intelekts, kas runā to pārtulko, nav tik vienkārši to atpazīt.
Pirmais, mēs redzējām, ka Bītas numurs zvana Bītas numuram, tad mēs pārbaudām savā tīklā un redzam to, ka tas nav īsts zvanītājs, bet tas ir ģenerētājs, tāpēc arī uzreiz pilnībā varam saprast, kas ir krāpniecisks zvans. Un nākamais, pēc tam izanalizējot visu to zvanu, ka redzam to, ka tur ļoti daudz ir pauzes, kas bieži vien, kad, ja mēs izmantojam Google Translate vai kaut kāds cits tulkotājs, bieži vien tādu masīvu apjomu tekstu, uzreiz viņš neiztulko, tāpēc ir tā pauzīte pirmkārtām un tad tiek iztulkots tas teksts. Un arī bieži vien mēs redzam, ka nesakarīgi atbildi. Viņi iespējams varbūt runā savā valodā korekti, bet uz latviešu valodu viņš neiztulko precīzi.
Uzņēmuma Bīta klienti ir vien vairāk ziņojot par šādiem zvaniem, kas liecinot, ka šādu telefonu krāpniecības zvanu īpatsvars šogad tikai palielināšoties. Arī Tele 2 ar šāda veida krāpniecību ir nācies sastapties, taču mobilo sakaru operators Latvijas mobilais telefons šādu informāciju no klientiem gan nesot saņēmis. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstību, pastāv iespēja, ka nākotnē šāda veida zvanus būs neiespējami atpazīt. Tā norāda CERTLV kiberdrošības eksperts Gints Malkalnietis, piebilstot, ka tehnoloģija ir un būs, bet krāpšanas schēmas no tā īsti neko neiegūst.
Piekļuves nodošana svešai personai, kodu izpaušana, paroļu ievadīšana krāpnieku izvēlētās vietnēs. Ja. Tas pamats jau paliek tas pats, un tas vēl ar vienu ir galvenais, uz kā personas iekrīt. Vienkārši zina, ka neklausiet nevienam. Pat tad, ja tas ir latviski, angliski, cik tas ir precīzi, šādas darbības ar nezināmām personām, kuras jūs atpazīsiet tikai pēc balss, neveid nekad. Ja jums vajag kaut ko no bankas, ejiet uz banku, ja jums vajag kaut ko no policijas, tad viņi aicinās jūs tiesīt.
Līdzīgi izsakās arī programmētājs un tehnoloģija entuziasts Elvis Strazdiņš, skaidrojot, ka šādi noziedznieki strādājot lielās grupās, kur ir biroji, kuros uzstādītas programmatūras, kas maina ne tikai telefona numurus, bet arī balsis zvana laikā, izmantojot mākslīgo intelektu.
Noteikti to, vai tas ir krāpnieks vai nē, ja šobrīd vēl varbūt tas ir iespējams, tad pavisam tuvā laikā tas pilnīgi noteikti nebūs iespējams, un tas nav pareizais virziens, kurā skatīties. Mums nav jākoncentrējās uz noziedznieku atklāšanu. Mums ir jāaizsargā un jādomā par savu aizsardzību, nevis jāmeklē visi iespējamie noziednieki. Un vienīgais, ko es varu ieteikt cilvēkiem, ir sargāt savus datus, neko neteikt cilvēkiem, kurus viņi nepazīst.
Elvis Strazdiņš gan norāda, ja zvanītājs ir pazīstams, piemēram, zvana vecāki no vecāku numura un viņu balsīm, tad tik un tā pastāvot iespēja, ka tie nav vecāki. Tāpēc vienmēr ir vajadzīgs vienoties par kopēju paroli, ko sarunas laikā pārbaudīt, lai zinātu, ka informācija būs drošībā un zvanītāji ir vecāki, nevis krāpnieki. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.